Wie kan vir my sê wat beteken die woord blasei? Ons ken die woord, nê? Wie ken nie die woord nie? Ons ken dit, nê? Ja, sê. Onverskillig, ja, jy gee nie regtig om nie. Jy besef nie eintlik die waarde nie, nê? Ja. Ja. Jy sê Pieter? Ja, so traak met die agtigheid, nê? Ek dink as ons oor die kruisdood van ons Here Jesus praat, is ons baie keer nogal blasei daaroor. Ek dink ons besef nie altyd waaroor dit regtig gaan as ons daaroor praat nie. Ons besef nie altyd hoe geweldig ingrypend dit was. Hoe gewelddadig dit was en hoe skokkend dit aan die kruis was. Nou kyk, die Romeine was bekend daarvoor dat hulle nie eintlik baie omgegee het vir mense se gevoelens. Hulle was meesters daarin om allerlei maniere uit te dink of toe te pas om mense te martel en tereg te stel en mense te onderdruk. En kruisiging was een van die heel ergstes. Ek dink nie hulle het dit uitgedink nie, maar hulle het dit graag toegepas. Nou kyk, fisies was dit 'n verskriklike marteling as jy gekruisig is. Nou gaan ons nou nie in die detail daarvan ingaan nie, maar die arme mens wat so gekruisig is, het hulpeloos aan daardie stellasie gehang, of hy's nou ingeplant is en of hy nou op so 'n verhoogie vasgewerk was, weet ek nie, maar jy het eintlik doodgesmoor. Dis wat die medisy sê. En daai arme mense het wriemelend van pyn heeltyd so op en af beweeg en uiteindelik het hulle doodgesmoor in daai verskriklike kruishout. En wat nogal erg is as mense evangelies lees, dan het nie een van die evangeliste nodig om vir die mense te vertel wat is 'n kruisiging. En daar word nie in detail vertel hoe is mense gekruisig. En daar word net gesê, en al vier van hulle sê dit, Jesus is gekruisig. Hulle het hom gevat en op Golgotha gekruisig, op wat 'n manier dit ook wel stel, maar hulle verduidelik nie eers hoe dit gebeur het nie, wat almal het dit geken. Almal het geweet wat is kruisiging in daai tyd. En dit het gebeur daar buite by Golgotha, en dit het blykbaar redelik gereeld gebeur. Dit was die plek van kopbene, die kopbeenplek was bekend daarvoor. En toe Jesus gekruisig is, was daar nog 'n misdadiger die kant en 'n misdadiger daai kant. So dit was nie net vir hom uitgedink nie, dit was 'n algemene ding. Mense het geweet van kruisiging. Wie van julle het al 'n kruisiging gesien? Hier buite die stad, somewhere? Nee, dit werk nie so in ons tyd nie, maar daai was verskriklik en almal het dit geken. Nou in Jesus se geval was daar nie net hierdie onbeskryflike fisiese marteling nie. Nou is ook 'n geestelike marteling. Ons weet nie presies wat dit was nie, maar ons weet dat hy onder verskriklike aanvegtinge verkeer het daar aan die kruis. Dis hoekom ons ook in die 12 artikels bely, nê, dat ons sê hy die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. Dit moes iets verskrikliks gewees het, onbeskryflik. Ons sal nooit weet hoe erg dit was nie. Die kruisdood van ons Here Jesus was verskriklik, dit was skokkend. Maar weet jy, daar is iets anders wat aan die kruis gebeur het wat vir party eintlik nog meer skokkend is. Kom ons lees daarvan. Lukas 23 vers 39 tot 43 en dis 'n bekende gedeelte. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: "As jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom." En Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Party mense sê hulle dink hierdie man wat so vir Jesus gevra het om oor hom te ontferm, was 'n opportunis. Hy sê hy het maar net 'n kans gevat, 'n laaste kans in hierdie paar ure voordat hy doodgaan. Hy het gehoop daar's ergens vir hom uitkoms en dis hoekom hy eintlik maar gevra het dat Jesus hom moet oor hom ontferm. Party sê hierdie ou was nie eerlik in sy motiewe nie. Ek dink nie heeltemal so nie. Ek dink Jesus was 'n baie goeie kenner van mense harte. Ons sien dit oral. Hy is tog God self. Hy ken elke gedagte, elke woord nog voor dit by ons opkom, voor ons dit sê. En ook aan die kruis het hy tog reguit gekyk in die harte van hulle met wie hy daar te doen het, ook die misdadiger langs hom. Ek dink dat hierdie gedeelte word duidelik dat Jesus raak gesien het dat hierdie man werklik glo. Hy het geweet hierdie man glo werklik in hom. Hy het werklik tot bekering gekom. En ons sien iets daarvan in sy versoek wat hy aan Jesus rig. Hy sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Hoe het hy geweet van Jesus se koninkryk? Jesus het nie iets daarvan aan die kruis gesê nie. So ergens het hy dit of geweet of dit het op 'n manier tot hom gekom dat Jesus koning is. Ergens het hy iets geweet van sy koninkryk. En hy het geweet, hier gaan iets aardskurrends gebeur, hy weet nie mooi wat nie, maar hy het daai gewaarwording gehad. Natuurlik dit wat die Here in sy hart oopgemaak het, nê, dat hy uiteindelik dit geglo het. En hy het geweet, hy het aangevoel, Jesus is as koning op pad om seëvierend weer in sy koninkryk in te gaan. Dit klink nie vir my soos opportunisme nie. Ek dink dit is geloof. En Jesus weet dit. En daarom gee hy onmiddellik die versekering aan hierdie man. Ek verseker jou, letterlik staan daar eintlik amen, nê? Die woord amen beteken dis waar en is seker. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie wag maar en dit kom of so nie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sal ons ooit kan weet wat op daardie stadium toe deur daardie man se gedagtes gegaan het. Die oomblikke wat hy nog by was en wat hy nie net swaar gekry het nie. Dis aangrypend, is dit nie? Nee, sê party. Dis nie aangrypend nie. Dis skokkend. Hoekom skokkend? Want hulle sê dit druis totaal in teen ons sin vir regverdigheid. Dit wat daar gebeur. En dan gaan die argument so, hierdie man is 'n misdadiger. Hy word gekruisig. Dit beteken hy het verskriklik droog gemaak. Hy het iets baie boos gedoen. Anders sou hulle hom nie gekruisig het nie. Dit was daarom nie almal se uiteinde nie. Hy sê self, vir die ander ou wat vir Jesus ook so uitkoggel, sê hy, ek is skuldig. Jy is skuldig. So wat hy ook al gedoen het, wat boos was, hy besef, hy is skuldig daaraan. Hy sê dit self. Miskien het hy en die ander ou nog saamgewerk, ons sal nou nie weet. Nêrens lees ons dat hy om verskoning vra vir hierdie bose goed wat hy aangevang het nie. Hy kry ook nie kans om reg te maak nie, men hang in die kruis nie, daar is nie manier om nou reg te maak nie. Hy is op pad om binne 'n paar uur nou dood te gaan. En vir hierdie misdadiger, hierdie ou wat hierdie skokkende goed aangevang het, wat sy verdiende straf kry, vir hom sê Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is baie mense vir wie dit totaal onaanvaarbaar is. Daar is baie Jode van daardie tyd vir wie dit ook onaanvaarbaar was. Hulle kon dit nie aanvaar nie, kon dit nie verstaan nie. Daar is baie mense wat vandag nog sê, maar dit is absoluut skokkend, want dit werk nie so nie. Want nêrens vra hierdie ou vir vergifnis nie. Nêrens kry hy kans om reg te maak nie. En hy word gered. Net daar. Hy het nêrens kans gehad om te wys dat hy regtig glo nie. En hy word gered. En dan sê hulle, maar wat van hierdie ou se sondes? Wat van die oortreding teenoor die mense, die bose goed wat hy aangevang het? Wat van sy arme slagoffers? Wat van God en God se regverdigheid, sê hulle? Hy is mos skuldig. Hy moet mos nou boet vir sy bose dade, dat hy aan die kruis hang is reg. Sê party. Hoe kan Jesus vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees? Dit kan ons nie. Daar's blykbaar party mense vir wie hierdie net een groot struikelblok is. Hulle kan dit net nie aanvaar nie. Dit is vir hulle uiters skokkend. So wat dink jy? Moes hierdie man maar eerder geboet het vir sy sonde, vir sy bose dade? Kyk, een ding moet ons nou nie uit die oog verloor nie. En dit is dat God van altyd af nog so was en nog steeds so is. Hy is 'n God van geregtigheid. Hy is God van regverdigheid. Verder leer hy ons dat hy nie sondes oorsien nie. Hy haat sonde, sê hy. Niemand wat sonde doen, kan maar net dink dat sy sondes of haar sondes ongestraf gaan bly nie. Dit werk nie so in dit waarmee God besig is nie. Sondes word gestraf. En die misdadiger aan die kruis dan, wat vrygespreek word, wat dan paradys toe gaan. Misschien moet ons so daaraan dink, daar is nie groter en kleiner sondes nie, nee. Ja, party sondes, se gevolge is erger as ander sondes. Maar daar is voor die Here nie groter en kleiner sondes nie. Sonde is sonde. Of jy nou iemand vermoor, en of jy in jou hart 'n vrou begeer, leer Jesus ons, sonde is sonde. Die Here eis van ons dat ons al hoe meer heilig moet word soos wat hy heilig is, in alles, in ons gedagtes, in ons woorde, ons optrede, alles. Dis waarna ons moet streef, dis die ideaal wat die Here voorhou, dis waarna toe ons moet werk, dis waartoe hy ons oproep. So my sondes van elke dag, verskil nie eintlik van die ou wat aan die kruis gehang het nie. Al wat verskil dalk, is die gevolge van dit wat ek doen, teenoor die gevolge van wat hy gedoen het. En weet jy, hoe kyk God daarna? Weet jy, hoe kyk God na wat in daai ou se hart geleef het, en wat hy dan gedoen het? Die gevolge daarvan? Weet jy, hoe kyk God na my en jou hart, en dit wat ons doen elke dag, en die gevolge daarvan? Hy sien my en jou sonde. Ek kan dit nie vir hom wegsteek nie. En hy werk daarmee. Nou is dit so, alles wat ek en jy dink en doen is natuurlik nie sonde nie, dankie tog daarvoor nie. Dit wys dat daar iets is van geloofswerke wat in ons na vore kom, van die genade van die Here wat in ons werk. En ons juig daaroor en ons sien dit by mekaar ook en ons is altyd bly daaroor. Maar wie van ons kan sê, ek is heilig, soos wat die Here heilig is. En dan nie heilig in die sin van hoog heilig nie, heilig in die sin van ek doen precies wat die Here wil hê ek moet doen. Ek sê precies wat hy wil hê ek moet sê. Ek dink precies wat die Here wil hê ek moet dink. Dit kan nie. Nee. Word die misdadiger se sonde hom toegereken of nie? Kom ons draai dit om. Word my sonde my toegereken of nie? En as die antwoord eintlik ja. Dink aan, my en jou sondes word wel verreken, word wel erns toegereken. Daar moet betaal word vir die man aan die kruis se sondes en ook vir my en jou se sondes. Dit is hoe dit werk in die raadsplan van die Here. Daar moet betaal word. Die Here laat nie ons sondes ongestraf bly nie. Maar hier is die skokkende deel. Hy kies om nie my en jou of enigiemand anders wat glo te straf vir hulle sondes nie. Dis skokkend. Dat die Here kies dat ek en jy nie gestraf word vir ons sondes nie. Hoe groot, hoe klein dit ook al is, dat hierdie misdadiger aan die kruis nie gestraf word, die ewige dood kry vir sy sondes nie. Hoe doen hy dit? Hy laat dit alles op sy seun af. Alles. Hy laat sy seun betaal. Met daai verskriklike lyding en aanvegtinge wat Jesus moes deurgaan aan die kruis. En die wonder is, Jesus het daar, deur daai geweldige swaar kry, het hy uiteindelik die oorwinning behaal. Hy het die sondes oorwin, hy die dood oorwin. En dis die grond van ons blydskap en ons dankbaarheid. Dis die beloftes van die Here wat in vervulling gaan. Ons Here Jesus het my straf en dit wat my moes toegereken word, het hy gedra. Nie net van die man wat saam met hom in die kruis gehang het nie, ook van my en jou, ook van al die miljoene gelowiges reg oor die eeue. En dis hoekom ons juig, dis hoekom ons dankbaar is, dis hoekom ons blydskap het, dis hoekom ons met vreugde, met sekerheid ook elke tree van ons lewenspad kan gee. Dis hoekom ons nie bevrees is vir elke dingetjie wat ek nou alweer gaan verkeerd doen en dan gaan die, as het ware, die weerligstrale my tref nie. En dit is wat eintlik so skokkend is van wat aan die kruis gebeur het. Skokkend in die sin van wat God bereid was om vir my en jou te doen in ons plek. Ons verdien dit nie. Selfs nou dat ons dit weet, nee, minus 2000 en hoeveel jaar later, ons weet hierdie, ons glo hierdie, ons het die sekerheid daarvan in die Here se woord. Selfs nou nog is ons baie keer blasé daaroor. Selfs nou nog is dit asof ons baie keer ons net nie daaraan steur nie. Maak nie eintlik vir ons saak nie. Dis nie vir ons regtig erns nie. En ek praat in eerste plek van myself. As ons mooi weer terugdink aan waaroor dit alles gaan, en as ons besef hoe ver die genade van die Here regtig gaan, oneindig ver, dan staan ons verstom. Dan staan ons verleë oor wat baie keer in ons gedagtes, in ons woorde, in ons optrede leef. Mag die Here gee dat die skok van die kruis, die skokkende van die kruis, my en jou van vooraf weer oproep en terugroep. En mag dit ons wakker skok, mag dit ons in aksie skok, dat ons hierdie heerlike waarheid sal vertel en sal leef, elke oomblik, en elke dag, en nooit sal ophou om hom daarvoor te dank nie. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, ons verdien dit glad nie. Ja, die meeste van ons doen daarom nie sulke bose goed soos die ou wat saam met Jesus gekruisig is nie. Maar ons ken onsself. Ons ken ons binneste en ons weet is nie alles net boos en sleg nie, maar ons ken ook die donker kantjies, die donker hoekies van ons binneste en van ons hart en van ons gedagtes. Ons verdien nie dit wat u vry en gratis vir ons gee nie. Dat u u seun in ons plek laat oorgee het, dat hy al ons sondes, al die straf op hom geneem het, en dat hy so een nuwe verhouding tussen u en ons bewerk het, dat daar versoening is, dat daar nou weer liefde is, dat daar nou weer vrye toegang is. Dit bly vir ons verstommend, o Here. In die oë van die wêreld maak dit nie sin nie. Logika wil nie eintlik daarby uitkom nie. Logika sê dit moes anders gewees het. Die wat oortree het, moet gestraf word. En tog het u anders besluit. Dankie Here dat dit so is. Dankie dat ons dit kan glo met sekerheid, dat dit die waarheid is. Dankie dat dit die grond van ons dankbaarheid van elke dag kan wees. Dankie dat U ons so leer en so lei en so 'n nuwe krag, 'n nuwe moed, 'n nuwe motivering gee. Gee dat ons met hierdie wete met vaste tree elke tree sal gee wat ons hierdie week gee. Dat ons met sekerheid, met blydskap, met dankbaarheid, met 'n glimlag, met 'n vonkel in die oog, met liefde, met hoop, met geloof sal lewe. Gee dat ons weer sal sien waaroor dit regtig gaan en dan sal oorborrel daarvan, omdat ons nie kan stil bly en omdat ons weet wat die heerlikheid is van dit wat U vir ons bewerk. U het baie mense geskok. Dankie dat dit vir ons troos bring en sekerheid en vreugde en dat dit ons aan die gang kry, dat ons weer met vrymoedigheid in hierdie wêreld ingaan. Wees met ons elkeen, wees in besonder met hulle wat seer het, wat swaar kry, hulle wat siek is, Ons dink aan hulle wat in hospitale is. Hulle wat nie goeie vooruitsig het dat hulle weer gesond gaan word nie. Ons dink aan hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het. Dink aan hulle wat regtig swaar kry in ons land waar daar soveel elende is en soveel onreg gepleeg word, soveel mense wat elke dag gewelddadig onderdruk word, waar daar ook werklik skokkende goed met hulle gedoen word. Help ons, gee ons die krag, die genade en die geleentheid om genesing te kan bring, en waar dit nie moontlik is nie. Dankie Here dat ons U kan vra en kan weet dat U nie blind is nie, en dat U ook daar, soos dit in die raadsplan is, uitkoms gee en nuwe hoop en nuwe krag gee. Dankie dat ons met soveel sekerheid en dankbaarheid kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.